Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda taniqli Hollywood prodyuserining o'zbekistonlik qalig'i Toshkent aeroportida qo'lga olindi. Turizm qo'mitasi sayyohlarning shikoyatlari ortidan 500 ga yaqin hojatxona qurdi. Maktab direktori urib quloq partasini yirtib tashlagan o'quvchining ota-onasi jazo talab qilmoqda. Samarqandda keksa ayolning boshiga chelak kiydirgan yigitlarga sud hukmi o'qildi. Afg'on-o'zbek chegarasidan qatnayotgan afg'onistonlik tadbirkor soatlab chegarada qolib ketayotganidan arz qildi.
6:30-7 gacha qolib ketamiz.
AQSh prezidenti Tramp 35 kun davom etgan shutdownni 15 fevralgacha to'xtatish haqidagi hujjatni imzoladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. AQShda 35 kun davom etgan shutdown to'xtadi. Ammo vaqtincha AQSh prezidenti Donald Tramp Kongress tomonidan qabul qilingan qator idoralarning 15 fevralgacha vaqtinchalik byudjetini imzoladi.
I am very proud to announce today that we have reached a deal.
Kelasi 3 hafta davomida uzoq muddatli byudjet bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tadi. Avvalroq AQSh senati shutdownni 35 kunlik muddatga to'xtatib qo'yish uchun mo'ljallangan qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Qonun loyihasi bugungi kunda byudjetsiz qolgan vazirlik va idoralarni moliyalashtirishga mo'ljallangan. Rossiyadan Venesuelaga ЧВК Wagner deb ataluvchi xususiy harbiy kompaniyaning jangchilari legitimligi tan olinmayotgan prezident Nikolas Maduroni qo'riqlash uchun jo'natilgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Venesuelaga jo'nagan harbiy bo'linma tarkibida 400 nafar yollanma jangchi borligi aytilmoqda. Venesuela parlamenti va bir qator davlatlar, jumladan AQSh ham Maduroning legitimligini tan olmagan. Kreml Venesuelaga xususiy harbiy bo'linma jangchilari jo'natilgani haqidagi xabarni izohlamayapti. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytgan. Venesuelada muxolifat yetakchisi Juan Guaido hali amaldagi prezident hukumatdan ketmasidanoq hokimiyatni o'z qo'liga olganini e'lon qilgan edi. Floridada 25 yanvarda hibsga olingan AQSh prezidenti Donald Trampning sobiq maslahatchisi va saylov kampaniyasi tashkilotchilaridan biri bo'lgan Roger Stone garov evaziga qo'yib yuborildi. Unga 3 shtat Florida, Nyu-York va Virginiya shtatlari hududidan boshqa joyga bormaslik sharti qo'yilgan. Ayblov xulosasiga ko'ra Stone'ga 7 band bo'yicha ayblov qo'yilgan. Tergov xulosasida u 5 marta soxta ko'rsatmalar bergani, Kongress vakillar palatasining razvedka qo'mitasi tergov olib borishga g'ov bo'lgani va boshqa guvohlarga bosim o'tkazishga harakat qilgani aytiladi. 26 yanvar kuni Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida ro'y bergan yo'l transport hodisasida 3 odam halok bo'ldi. Poytaxt ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, tungi soat 2:00 atrofida Abdulla Qodiriy ko'chasida Nexia 3 rusumidagi avtomobil haydovchisi reklama banneri ustuniga borib urilgan. Oqibatda haydovchi va mashinada bo'lgan 2 yo'lovchi halok bo'lgan, 3-chi yo'lovchi shifoxonaga og'ir ahvolda yetkazilgan. Yo'l transport hodisasi haydovchining tezlikni oshirgani va oqibatda avtotransport vositasini boshqara olmay qolgani oqibatida ro'y bergani aytilmoqda. O'zbekistonda 2018 yilda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarida 2262 odam halok bo'lgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi 24 yanvar kuni ma'lum qilgan edi. Samarqandda keksa ayolning boshiga chelak kiydirib musht tushirgan yigitlarga sud hukmi o'qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida o'tkazilayotgan jarayonda Jinoyat kodeksining 277 moddasi bo'yicha ayblangan Shirinbek Abdurahmonovga Yoshlar ittifoqi va mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan berilgan kafolat xati va jabrlanuvchi uning davosi yo'qligi sabab unga sanksiyada nazarda tutilgan ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan, ammo Abdurahmonov bu ishidan pushaymonligini aytishi va kechirim so'rashi ortidan 2 oy 12 kunlik hibsdan ozod etilgan. Voqeaning boshqa ishtirokchilariga nisbatan qanday jazo berilgani hozircha ma'lum emas. 2018 yilning oktyabr-noyabr oylarida ijtimoiy tarmoqlarda bir to'da yigitlarning keksa ayolning boshiga chelak kiydirib, musht urib yiqitganliklari tasvirlangan videolavhani ozodlik e'lon qilgan edi. Washingtondagi Museum Media muzeyi qarzga botgani bois o'z binosini Jon Hopkins universitetiga ijaraga beradigan bo'ldi. Museum Washingtondagi eng ommabop muzeylardan biridir. Bir yilda muzeyga 800 ming odam tashrif buyurgan. 2008 yilda muzey ustidan qaraydigan tashkilot u yerdagi qurilish ishlari uchun 600 million AQSh dollari miqdorida mablag' jalb etgan edi, ammo bu pul ozlik qilmoqda. Washington Post nashriga ko'ra, Kapitoliy binosi yaqinida 2008 yilda ochilgan muzey shu paytgacha zarariga ishlab kelgan. Muzeyda o'z kasbini bajara turib hayotdan ayrilgan dunyodagi 1843 nafar jurnalist qatorida qirg'izistonlik marhum jurnalist Alisher Soipov ismi ham devorga o'yib yozilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent xalqaro aeroportida 23 yanvar kuni Londondan uchib kelgan asli o'zbekistonlik top model Nadiya Nepomnyashcheva qo'lga olingan va 5 soat ushlab turilgach qo'yib yuborilgan. Unga chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun ushlanib qolingani va jinoyat ishi ochilganini aytganlar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 29 yoshli Nepomnyashcheva Toshkentga kinoprodyuser qallig'i Michael Gracey bilan uchib borgan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Top model Nadiya Nepomnyashcheva Toshkent aeroportida ushlangani va o'ziga chegarani noqonuniy kesib o'tish bo'yicha jinoyat ishi ochilgani haqida o'z yaqinlariga aytgan. Londonda yashovchi onasining ozodlikka aytishicha, Nepomnyashcheva o'zbek pasportida viza varaqlari to'lib ketgani uchun uni xorijiy pasportga almashtirish uchun O'zbekistonga borgan edi. Nadiya pasportida viza varag'i qolmagani uchun hech qayerga chiqa olmayotgan edi, dedi top modelning dugonasi. Ozodlik top modelning nima uchun ushlangani va jinoyat ishi ochilganini aniqlash uchun O'zbekiston huquq idoralari bilan bog'landi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Nepomnyashcheva nisbatan Jinoyat kodeksining 223 moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra, 2019 yilning 23 yanvar kuni London-Toshkent yo'nalishidagi aviareys bilan uchib kelgan yo'lovchilar chegara nazoratidan o'tkazilish jarayonida shu reys bilan uchib kelgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi 89 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, Toshkent shahrida doimiy ro'yxatda turuvchi NNga tegishli bo'lgan fuqarolik pasportida dunyoning barcha mamlakatlariga chiqish uchun ruxsatnoma yozuvi stikerini rasmiylashtirmasdan qonunga xilof ravishda belgilangan tartibni buzib 2018 yil avgust oyida Rossiya Federatsiyasi orqali Angliya davlatiga borganligi aniqlangan. Hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Asli toshkentlik 29 yoshli Nadiya Nepomnyashcheva 4 yildan buyon Londonda ishchi vizasi bilan yashab keladi. Ungacha 4 yil AQShda modellik qilgan. Dugonasining ozodlikka aytishicha, Nepomnyashcheva so'nggi bor O'zbekistonda 4 yil avval bo'lgan. Nadiya Nepomnyashcheva 2017 yil dekabr oyida qallig'i Michael Gracey bilan suratga olgan Buyuk Showman filmining Sidney shahrida bo'lgan taqdimotida ko'ringan edi. Avstraliyalik Michael Graceyning Buyuk Showman filmi 3 ta nominatsiya: eng yaxshi komediya va musical, eng yaxshi erkak aktyor va eng yaxshi soundtrack bo'yicha 2018 yilgi Oltin Globus mukofotiga taqdim etilgan edi. Film 1 yil ichida 434 million dollar qozondi va so'nggi yillarda ishlangan eng bozori chaqqon 5 ta filmning biri bo'ldi. Hozirda Nadiya Nepomnyashcheva qallig'i Michael Gracey bilan Toshkentda qolmoqda. Juma kuni ular Toshkent shahar Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi oldida navbatga turgan odamlar orasida ko'ringanlar. Toshkent xalqaro aeroportida xorijdan qaytib kelgan O'zbek vatandoshlarining chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi bilan qo'lga olingani va qo'yib yuborilgani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan edi. Qo'lga olinganlarning aksari muddatni o'tgan chiqish vizasi bilan 3-chi davlatlarga safar qilgan o'zbekistonliklardir. Tahlilchilar O'zbekistondagi avir tizimi odamlarning harakatlanish huquqlarini cheklab kelganini aytishadi. O'tgan yil oxiriga qadar O'zbekistonda chiqish vizasi 2 yilga berib kelingan. 2019 yil yanvar oyidan boshlab yangi xorijiy davlatlarga chiqish pasportini olish mumkin bo'ladi. Avir chiqish stikerlari esa bekor qilinib, amaldagi biometrik pasportlar ichki pasport bo'lib qoladigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Turizm qo'mitasi sayyohlarning shikoyatlari ortidan 500 ga yaqin hojatxona qurdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi o'tgan yili mamlakat bo'ylab 462 ta jamoat hojatxonasi qurilganini bildirdi. 25 yanvar kuni matbuot anjumanida aytilishicha, 50 ta hojatxona qo'mitaning ijtimoiy tarmoqlardagi hazil mutoyibaga sabab bo'lgan tashabbusi. Hojatxona qurgan tadbirkorlarga soliqdan imtiyoz berilish haqidagi SMS xabarlar ortidan qurilgan. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi saytida chop etilgan press-relizda 2018 yilda turizm sohasida qilingan asosiy ishlar bo'yicha hisobot berildi. Ushbu yig'inda aytilishicha, o'tgan yili mamlakatga kelgan sayyohlar uchun xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirish chora-tadbirlari doirasida sanitariya, gigiyena shoxobchalari, hojatxonalarni qurishni istovchilarga alohida imtiyozlar taqdim qilingan. Ushbu yig'ilish ortidan tarqatilgan press-relizda jumladan shunday deyiladi: tatbiq etilgan imtiyozlar natijasida o'tgan yili jami 462 ta sanitariya, gigiyena shoxobchalari faoliyat yo'lga qo'yildi. Shu jumladan ularning 50 ga yaqini imtiyozlarni keng targ'ib qilish, SMS xabarlar natijasida barpo etildi, deya ta'kidlanadi press-relizda. 2018 yilda O'zbekiston hukumatining mamlakatda turizmni rivojlantirishga qaratilgan qarori bilan jamoat hojatxonalarini qurmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga soliqdan katta imtiyozlar berilgan edi. O'tgan yil sentyabr oyida Davlat turizm qo'mitasi imtiyozlarni targ'ib qilib ommaviy SMS xabarlar jo'natgan va bu o'z vaqtida o'zbekistonlik blogerlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'rtasida hazil-mutoyibalarga sabab bo'lgandi. Turizm qo'mitasi shuningdek 2018-yilning oktyabr oyidan xorijdan borgan sayyohlarga yaqin atrofdagi hojatxonalarni topishda yordam beruvchi Usfinder mobil dasturini ishga tushirishini ma'lum qilgandi. GPS texnologiyasi vositasida ishlaydigan mobil dastur sayyohlarga o'z yaqinidagi oziq-ovqat do'konlari, mehmonxona va boshqa obyektlarni ko'rsatishi lozim edi, ammo hozircha bunday qurilma ishga tushgani haqida ma'lumot yo'q. Shuningdek, 25 yanvar kungi yig'ilishda berilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili mamlakatda turizm salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan 150 ga yaqin chora-tadbir amalga oshirilgan, bulardan asosiysi viza rejimiga oiddir. Qo'shimcha tarzda 9 mamlakat fuqarolari uchun vizasiz rejim tatbiq etilgan, elektron viza tizimi ishga tushirilgan va xorij fuqarolarini ro'yxatga olish jarayoni elektron formatga o'tkazilgan. Shuningdek, turizm infratuzilmasini yaxshilash uchun 142 ta mehmonxona qurilgani, 234 ta yangi turoperator ish boshlagani ham aytildi. Aytilishicha, 2018-yilda O'zbekistonga 5 million sayyoh borgan, bu esa 2017-yilga nisbatan 2 barobarga ko'pdir.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Kongress tomonidan qabul qilingan qator idoralarning 15 fevralgacha vaqtinchalik byudjetini imzoladi. Shunday qilib, AQShda 35 kun davom etgan shutdown nihoyasiga yetdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xabarlarga ko'ra, kelgusi 3 hafta davomida uzoq muddatli byudjet bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tadi. Avvalroq AQSh Senati shutdownni 35 kunlik muddatga to'xtatib qo'yish uchun mo'ljallangan qonun loyihasini qo'llab-quvvatlagandi. Qonun loyihasi bugungi kunda byudjetsiz qolgan vazirlik va idoralarni moliyalashtirishga mo'ljallangan. Hujjatda AQSh va Meksika orasida devor qurilishi uchun mablag' ajratish haqida aytilmagan. Tramp AQSh va Meksika orasida devor qurilishi uchun 5 milliard 700 million dollar ajratilishi ko'zda tutilmagan har qanday rejani imzolamasligini aytib kelayotgandi. AQSh Kongressi vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil etuvchi demokratlar devor qurish ma'nisizligini aytib, pul ajratishga monelik qilmoqda. 25 yanvar kuni Oq uyda qilgan chiqishida prezident Tramp erishilgan kelishim hukumat idoralarini 15 fevralgacha moliyalashni nazarda tutishini aytdi.
I am very proud to announce today that we have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government.
Prezidentga ko'ra, davlat idorasi xodimlari shutdown davridagi kunlar uchun ham maoshlarini to'liq olishadi.
I will make sure that all employees receive their back pay very quickly or as soon as possible. It'll happen fast.
Prezident Tramp o'z chiqishida Meksika va AQSh orasida po'lat devor qurishdan boshqa tanlov yo'qligini ham ta'kidladi. Agar Kongress bilan bu borada adolatli kelishuvga erishmasak, 15-fevraldan hukumat ishi yana to'xtaydi yoki men konstitutsiya bergan vakolatimdan foydalanaman, dedi Tramp. Amerika hukumati ishi 2018-yil 22-dekabrdan to'xtab qolgandi. Bunga prezident Donald Tramp taklif etayotgan Meksika va AQSh orasida devor qurish loyihasini moliyalash bo'yicha respublikachilar va demokratlarning kelisha olmayotgani sabab bo'lgandi. 12 yanvar kuni shutdown rekord darajaga yetdi va oldingi 21 kunlik ko'rsatkichdan oshdi. Bill Clinton prezident bo'lgan 90-yillarda hukumat faoliyati 21 kun to'xtab qolgan, 800 mingga yaqin davlat xizmatchisi yo ishlamagan yo maoshsiz qolgandi. Demokratlar Trampning o'tgan yili moliyalash to'g'risidagi ikki partiya taqdim etgan qonun loyihasini jahl qilib imzolamagani, bunga u qurmoqchi bo'layotgan devor xarajatlari qo'shilmagani sabab bo'lganini aytmoqdalar. Tramp esa devor qo'shma shtatlarga Meksikadan qonuniy, noqonuniy immigrantlar va narkotiklar oqimini kamaytirish uchun zarur demoqda. Demokratlar va boshqa tanqidchilar mamlakat chegarasiga bunday to'siq kerakligiga shubha qiladi, hatto uni butunlay keraksiz deb hisoblamoqdalar.
Taniqli Hollywood prodyuserining o'zbekistonlik qalig'i Toshkent aeroportida qo'lga olindi. Turizm qo'mitasi sayyohlarning shikoyatlari ortidan 500 ga yaqin hojatxona qurdi. Maktab direktori urib quloq partasini yirtib tashlagan o'quvchining ota-onasi jazo talab qilmoqda. Samarqandda keksa ayolning boshiga chelak kiydirgan yigitlarga sud hukmi o'qildi. Afg'on-o'zbek chegarasidan qatnayotgan afg'onistonlik tadbirkor soatlab chegarada qolib ketayotganidan arz qildi.
6:30-7 gacha qolib ketamiz.
AQSh prezidenti Tramp 35 kun davom etgan shutdownni 15 fevralgacha to'xtatish haqidagi hujjatni imzoladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskvada terrorchilikda ayblangan 11 nafar o'zbek uzoq yillarga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva okrug harbiy sudi 24 yanvar kuni O'zbekistonning 3 fuqarosini terrorchilik harakatlarini rejalashtirganlikda aybdor deb topdi. Moskovskaya gazetaning sudga tayanib xabar berishicha, o'zbekistonliklar bilan birga yana 8 nafar qirg'izistonlik, jami 11 odam 6 yildan 18 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston fuqarolari Mahmudov, Qodirov, Isroiljonov, Qirg'iziston fuqarolari M. Vohidov, D. Vohidov, Rasulillayev, Mirzajonov, Umarov, Faxriddinov, To'raqulov, Esonboyev Rossiya jinoyat kodeksining 205 moddasi terror harakatida ayblanib, 2016 yilning noyabrida qo'lga olingan edi. Tergovning iddao qilishicha, sudlanuvchilarning barchasi Islom davlati guruhining a'zolari bo'lgan. Ular Moskvada va Sankt-Peterburgda o'qotar qurol va portlovchi modda ishlatib, terror harakatlarini sodir etishni rejalashtirganlar. Ozodlik radiosi 2016 yilning 21 noyabrida sud rasmiysiga tayangan holda qo'lga olingan 1993 yilda tug'ilgan Shuhratbek Esonboyev, 1968 yilda tug'ilgan Ro'ziboy To'raqulov, 24 yashar Fazliddin Qodirov va 22 yashar Tolibjon Mahmudovlar O'zbekiston fuqarolari ekani to'g'risida xabar bergandi. 2016 yilning dekabrida esa Moskva va Moskva viloyatida federal xavfsizlik xizmati o'tkazgan keng ko'lamli amaliyotda 25 nafar markaziy osiyolik qo'lga olinib, ulardan 12 nafar o'zbekistonlik va qirg'izistonlikka Hizbut Tahrir tashkiloti halqasini tuzish bo'yicha ayblov bildirilgan. 2017 yilning 3 aprel kuni Sankt-Peterburg metrosida 10 kishi qurbon bo'lgan, 37 kishi jarohatlangan terror harakatiga aloqadorlikda gumonlanib, yana bir qator o'zbeklar qo'lga olingandi. Jumladan rossiyalik tergovchilar tomonidan Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan aka-uka Abror va Akrom Azimovlar qo'lga olinib, ularga terrorchilik va qurol saqlash bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Qo'lga olinganlarning himoyachilari jinoyat ishlari soxtalashtirilgani to'g'risida aytib keladilar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Asaka don mahsulotlari korxonasi ishchilari 23 yanvar kuni ish haqining pastligi va maosh berilmayotganiga norozilik bildirib, 2 soatga ish tashladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka don mahsulotlari kombinatining 100 ortiq ishchisi 23 yanvar kuni ertalab soat 8:00 o'tgan yildan qolgan maoshlar berilmagani va ish haqining oz ekanligidan norozilik bildirib, ishni vaqtincha to'xtatib, rahbariyat idorasi oldiga to'plandi. Bu haqda ozodlikka gapirgan kombinat tegirmon sexida brigada boshlig'i bo'lib ishlaydigan Feruza Mamajonovaning aytishicha, 100 ortiq ishchi o'z noroziligini bildirgan.
Umuman mana godovoy dekabr oyini oyligini bergan yo'q. Mana yil o'tib ketdi, hamma yo'qda oylik yopildi, godovoyni hammasini yopib, hamma tashkilotlar o'zi yopdi. Bizda faqat berilmayapti. Krediti bor ishchilar deyarli 85% uzoqda ishchilarning krediti bor. Bank uyadan dot deb telefon qiladi, pena tug'yapti, berishmaysanmi, qana qilsanlar. Endi oylikka qarab o'tkazadiganlar o'shanchaku. Enekiga oylik umuman ko'tarilmayapti. Nima uchun bizni oyligimiz ko'tarilmaydi? Hayron qolasiz-da, kechagi odamlarni qarang, butun elevator chiqdi ishga kelgani. Tegirmondan ikkita smen keldik. Nochi ishlagan bilan men birinchi smenadan men chiqdim, ikkita smen, 30 odam. Elevatordan ham 30 odam chiqdi. Buyog'i mexsex, mexaniklar, slesterlar chiqdi, elektriklar chiqdi, qorovullar hammasi chiqdi.
Deydi Feruza Mamajonova. Brigada boshlig'ining aytishicha, faqat maoshga qarab kun ko'radigan ishchilar dardini to'kib solgan.
Odamlar hammasi norozi. Ishonasizmi? Hamma norozi. Sentyabr oyida 12 kunlik, 13 kunlik kunimizni kesib yubordi. Kunduzida ishlagan 8 soatlik oyligimizni kesib bermadi. Odamlarga 400 ming, 250 ming, 180 ming so'm oylik chiqdi. qanaqa bir yuborsadan ham battar qilibordi.
Dedi Feruza Mamajonova. Uning aytishicha kombinatning elevator sexi brigadiri ham ish haqlari noqonuniy kesib tashlanganidan shikoyat qilgan.
To'palan qildi, hamma dardini aytdi. Elevatorda ayting. Elevatorda 12 soatlik soatini yozib qo'yib, 8 soatga pul to'lashar ekan. Bir-biriga perevest qilgan paytda perevestda 2 oy 12 soatdan ishlashar ekan elevatorda odamlari. Shu tarkador mol qilyapti bularda.
Ismi sir qolishni so'ragan korxona mulozimlaridan birining aytishicha, odamlarning to's-to'poloni avjiga chiqqandan keyin militsiya chaqirtirilgan. 2 kun avval qorovullar boshlig'i etib tayinlanganini aytgan Bahodir Qosimov 100 nafardan ortiq ishchining norozilik bildirib, ish tashlaganini tasdiqladi. Eski qorovul boshi ishdan olingan, 2 kun bo'ldi men qorovul boshiman, hammasi yaxshi, ertadan boshlab maoshlar berila boshlaydi. Bugun hamma o'z ish joyida ishlayapti dedi 24 yanvar kuni ozodlik bog'langan Bahodir Qosimov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jizzax viloyati Do'stlik tumani markazidagi buyum va dehqon bozorining dabdurustdan buzilishi shu bozorda tirikchilik qilib kelgan dehqonlar va savdogarlar noroziligini uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka tinimsiz qo'ng'iroq qilgan bir guruh tadbirkorlarning ta'kidicha, hokimlik buzilayotgan do'konlarga tovon puli to'lash haqida hech narsa aytmagan. Do'stlik tumani hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda bozor buzilib, o'rnida ko'p qavatli savdo majmuasi qurilishi rekonstruksiya davrida savdogarlarga boshqa joydan sharoit qilib berilishini aytdi. 23 yanvar kuni asosan ayollardan iborat 50-tacha savdogar bozorga kelgan tuman hokimligi vakillari bilan dehqon bozorini joyida qoldirish borasida muloqot qilishga uringan. Savdogarlar talabi qondirilmagach, ularga bozor buzilishi haqida tuman hokimligining qarori ko'rsatilgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, qiychuv ko'targan savdogarlarni militsiya kelib tarqatishga majbur bo'lgan. Bozorni buzamiz deb do'konlarni bo'shatlaring deb kelishdi. Qayerga ko'chirilishlarimiz borasida aytishmadi. Buzilgan do'konlarga tovon beriladimi deb so'rasak, yo'q, hech narsa aytishmadi. Bo'shatinglar deyishyapti xolos. Ayollar hokimlik rasmiylari bilan qiychuv qilishdi, foydasi bo'lmadi. Hokimning qarori bor ekan. Bir necha militsiya kelib tarqatdi. Bozor chekkasidagi ayrim do'konlar buzilyapti, hozir kelasi oygacha hammasi buzilar ekan dedi jizzaxlik savdogar. Do'stlik tumani hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimi esa ozodlikka savdo-sotiq sharoitini yaxshilash maqsadida buyum va dehqon bozori o'rnida zamonaviy savdo majmuasi qurilishini aytdi. Ko'p qavatli savdo majmuasi bo'ladi u yerda. Mart oyidan qurish boshlanadi. Mustaqillik kuniga bitqizishni rejalayapmiz. Bozordan tushum bo'lmayapti. Agar zamonaviy qilib supermarketlar qurilsa, tushum ham bo'ladi, savdogarlar uchun sharoit ham bo'ladi, xaridorlar uchun ham sharoit yaratiladi dedi Do'stlik tumani hokimligi mulozimi. Aytilishicha Do'stlik tumani dehqon bozorida 200 atrofida odam savdo qiladi. Buyum bozori qismida esa 50 dan ziyod xususiy do'kon bor. Savdogarlar dehqon bozori buzilib, yangi do'konlar quriladigan bo'lsa, ularning ijara narxi hamda soliq to'lovlari o'ta yuqori bo'lib ketishdan tashvish bildirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 27 mart kuni imzolagan 2853 sonli qaroriga ko'ra, O'zbekistondagi barcha dehqon bozorlari buzilib, o'rnida savdo majmualari quriladi. Bundan avval ham O'zbekistonning boshqa viloyat va tuman markazlaridagi bozorlarning buzilishi tadbirkorlarning keskin noroziligi manzarasida kechgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda dunyodagi eng qimmat kitobdan 4tasi topilgani taxmin qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Dunyodagi eng qimmat bosma kitoblar o'nligiga kirgan Amerika qushlari kitobining 4 donasi O'zbekiston Milliy universitetidagi binolardan biridan topilgani iddao qilindi. Universitet rahbarining ozodlikka bildirishicha, bu topilma borasida hozirda ishchi guruh ish olib bormoqda. Ishchi guruh raisi, Milliy universitet tarix fakulteti dekani, siyosiy fanlar bo'yicha fan doktori Alisher Mo'minovning ozodlikka bildirishicha, 532 rangli varaqdan iborat bu noyob kitob 1831 yil Britaniyada nashr qilingan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakilining ozodlikka aytishicha, respublika muzeylari bosh qarmasi bu noyob topilma saqlanishini ta'minlash uchun mutaxassislarni jalb qilgan. Bundan oldin mahalliy matbuot universitet binosiga to'lasi ostidagi yashirin hujradan quyma oltinlar va qadimgi kitoblar topilganini yozgan edi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi va universitet rahbariyati bu xabarni haqiqatdan uzoq deb aytdi. Universitet tarix fakulteti dekani Alisher Mo'minovning ozodlikka bildirishicha, noyob kitob universitet kitobxonasida olib borilgan 3 yillik izlanishlar davomida aniqlangan.
Hozir o'sha narsalar endi olinib, ro'yxatga Endi uni tarixiy qiymati, ilmiy ahamiyati aniqlanyapti. Shu guruh tashkil etilgan, o'sha hozir erta, lekin kitobni hajmini hozir aytishim mumkin. 532 bet. 1831 yilda nashr qilingan ekan, 532 bet.
Ha, bu endi qachon topildi bu kalkasma narsalar?
O'tdi, Toshkentning Qoq markazida topildi hajmi. Unda emas. Shu muzey xodimi bor, shu muzey xodimi tomonidan so'nggi bir 3-4 yil ichida turli joylardan yig'ilgan, to'plangan narsalar.
Birdan topilmadi bu, ya'ni topilmamas, ya'ni o'sha noto'g'ri yozilgan.
Yo'q, birdaniga topilgan xazina emas. Birdaniga butun topilgan xazina emas.
O'sha uzmoni yer to'lasidan degan gapmi, yolg'onmi?
Yo'q, uzmoni yer to'lasidan emas. Yo'q. Universitetda eski binolari degan. Universitetda eski binolar bir nechta bo'lganda, lekin hozir o'tdami, o'tdi emasligi ham noaniqda. Men aytibman-ku, bu hisoblarni ma'lum bir qismi universitetni o'qituvchilari o'zi hadya qilgan, masalan, o'rtaga bir xazina degan narsa hammamizga qiziqtirib qo'ydi.
Evvel quyma oltinlarni rasmi chiqib ketdi kunuzda.
Endi domla, siz o'sha qushlar haqida kitobdan boshladingizmi? Savollaringizga javob berdi.
Xo'p, rahmat.
Chiqqan yilni ham aytdim.
Rahmat. 1831 yilda chiqqan. Rahmat domla, katta rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Hozir ishchi guruh bu topilma haqida qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganyapti, dedi Alisher Mo'minov. Toshkentlik me'mor va antiqa buyumlar bo'yicha ekspert Abdumalik Turdiyev bu kitobning Toshkentdan topilishini sensatsiya deb atadi. Kitobning 1827 yildan 1938 yilgacha chop qilingan ilk tiraji 180 dona bo'lgan. Aynan o'sha tiraj matbaachilik shedevri hisoblanadi. Bugungi kungacha kitobning 119 nusxasi dunyoda saqlanib qolgan. Sobiq Sovet hududida esa birgina nusxasi Sankt-Peterburgdagi Milliy kutubxonada saqlanadi, dedi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qish mavsumining taqriban yarim muddati o'tib borishiga qaramay, Afg'onistonning aksariyat etnik o'zbeklari hayot kechiradigan shimoliy viloyatlarida yetarli andozada qor va yomg'ir yog'magan. Ushbu vaziyat mamlakat shimolida dehqonlar va chorvadorlar tashvishiga sabab bo'lgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida hayot kechiradigan etnik o'zbeklar qish mavsumida yetarli andozada qor va yomg'ir yog'maganidan xavotirdalar. Qish mavsumining bir oydan oshiqroq muddati o'tib borishiga qaramay, mamlakatning shimoliy viloyatlarida deyarli yog'ingarchiliklar yuz bermagan. Shimoliy Foryo viloyati qishloq xo'jalik idorasi mulozimlaridan Muhammad Ismoil Kotib mazkur viloyat dehqonlarini bu yil ham o'tgan yilgi kabi mamlakatda qurg'oqchilik yuz berishidan tashvishda ekanliklarini ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, qish mavsumi kirib kelganidan beri mazkur viloyatda 1-2 marta juda oz miqdorda qor va yomg'ir yoqqan. Kam miqdordagi yog'ingarchiliklar yuz berishi ehtimoli kutiladigan qurg'oqchilikning oldini ola olmaydi, deydi Ismoil Kotib.
Bir martaba ham qor yog'ib o'tdi. Hech kifoya qilmas dalillik buniki, shamol viloyatlariga haddaqal bir yilda 400 mm bo'yat yog'mir yo qor yog'sa.
O'tgan yili mamlakat shimolida lozim andozada yog'ingarchiliklar yuz bermagani natijasida mudhish qurg'oqchilik yuz bergan edi. Chorvadorlar qoramollarining katta qismini arzon narxda sotishga majbur bo'lgandilar. Mahalliy dehqonlar ekinlari qurib qolgandi. Shimolda dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanib kelgan Gulahmatboy, so'nggi yillarda mamlakat shimolida bir tomondan tinimsiz urushlar, boshqa tomondan qurg'oqchilik, qishloq xo'jalik va chorvachilik ishlariga katta nuqson yetkazganini bildirdi. Unga ko'ra, qator dehqonlar ishlarini tark etib, Eronga ketishlikka majbur bo'lganlar.
Qor yog'mir kamdi, kishidirab qo'ygandi, quduqlarni suvi ham pastga ketgandi, ba'zi obilarni quduqlarga chiqaradilar, ular ham qurib qoldi-yu, dehqonlar qo'yib ketganmasi, nima qilasan?
Afg'oniston ob-havo idorasi kelasi haftalar ichida mamlakat bo'ylab yog'ingarchiliklar yuz berishi mumkinligi va joriy yilda qurg'oqchilik sodir etilmasligi borasida bashorat qilmoqda. Afg'oniston aholisining katta qismi qishloq xo'jalik va chorvachilik faoliyatlari bilan shug'ullanishiga qaramay, mamlakat aholisining oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa un va bug'doyga bo'lgan ehtiyojining katta qismi qo'shni davlatlardan import etiladigan qishloq xo'jalik mahsulotlari orqali ta'minlanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.